Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA.នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
មន្ត្រីកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងធ្វើដំណើរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំនួបកម្ពុជាដែលអាចកើតឡើងរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមយោធាអ៊ីស្រាអែលថាមានការបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងក្បាលចេញពីតំបន់កាហ្សារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនថាមានការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយទាំង20ក្នុងសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកហេងសំអូនប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង20បានថ្លែងថា
យើងអាចបានសម្លេងពីគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងក៏អាចបានសម្លេងពីអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនដែរដោយសារតែគោលនយោបាយស5របស់យើងជាគោលនយោបាយដែលល្អ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការបោះឆ្នោតគោរពសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបិចិន្ដាអ្នកស្រីចិន្ដាសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងថាមន្ត្រីកម្ពុជាកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងជំនួបកម្ពុជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីប្រមាណម៉ោងមុននេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនិងបន្តមកមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះយោងតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាមានគេឃើញលោកគីមយ៉ុងឈុលអតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់និងអនុប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកូរ៉េខាងជើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅឯព្រលានយន្តហោះនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯតំបន់គ្មានយោធានៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលោកជូហាងីននាយកតការឡៃរងនៃសេតវិមាននិងមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងទៀតមកពីរដ្ឋបាលលោកត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសង្ហបុរីដែលជាទីតាំងសម្រាប់រៀបចំជំនួបកំពូលមន្ត្រីសេតវិមានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនោះបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសង្ហបុរីដើម្បីរៀបចំទីតាំងសម្រាប់ជំនួបកំពូលនេះនៅមុនជំនួបកំពូលរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abeលោកអាបេបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបន្ទាប់ពីនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកត្រាំរួចមកថាយើងបានយល់ព្រមជួបគ្នានៅមុនជំនួបកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានឲ្យដឹងថាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះលោកត្រាំនិងលោកអាបេក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៃជោគជ័យក្នុងការបញ្ចប់និងការធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងជាអចិន្ត្រៃយ៍អាវុធគីមីនិងអាវុធជីវសាស្ត្រផងដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបបានបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងត្បាល់25គ្រាប់នៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្ដៅទៅកន្លែងមួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសេចក្តីប្រកាសរបស់យោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់ផ្លោងជាច្រើនត្រូវបានរារាំងដោយប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលអ៊ីរ៉ង់ដូមចំណែកឯគ្រាប់មួយចំនួនទៀតធ្លាក់នៅចំទីវាលមួយចំនួនគេមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយអំពីអ្នករងរបួសដោយសារហេតុការណ៍នេះនៅឡើយទេភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងមកនេះដោយក្នុងនោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានធ្វើការទាមទារមកវិញនៅសិទ្ធិត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីដែលពួកគេបានរត់គេចចេញឬក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញនៅពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1948 អ្នកតវ៉ាបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបិទតំបន់កាហ្សាផងដែរដែលការបិទនេះបានធ្វើឡើងអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍មកហើយហើយជាងនេះទៅទៀតពួកគេបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីទីក្រុងតេឡាវីវទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច115នាក់នៅក្នុងការតវ៉ាកន្លងមកដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ទៅលើការប្រើកម្លាំងរបស់អ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ថាជាអ្នកបង្កអំពើហិង្សាឡើងនិងបាននិយាយថាខ្លួនធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីខ្លួនបានឃើញការផ្ទេរទំនិញមួយបានធ្វើឡើងដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងនាវាដឹកទំនិញរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះហេតុការណ៍ផ្ទេរទំនិញដែលមានជាប់ទាក់ទិននឹងនាវារបស់កូរ៉េខាងជើងនេះគឺជាហេតុការណ៍លើកទី5ហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានរាយការណ៍ថាបានរំលោភទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរារាំងដល់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយន្តហោះល្បាតយោធាជប៉ុនមួយគ្រឿងបានឃើញកប៉ាល់ដឹកទំនិញដែលមានដោតទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងនៅជាមួយនឹងនាវាធុនតូចមួយគ្រឿងដែលមិនដឹងថាជារបស់ប្រទេសណានោះទេប៉ុន្តែមើលទៅទំនងជាមានដោតទង់ជាតិរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនៅយប់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកប៉ាល់របស់កូរ៉េខាងជើងនោះថាមានឈ្មោះថា G-Song 6ដែលជាកប៉ាល់មួយគ្រឿងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហាមឃាត់មិនឲ្យមានសិទ្ធិចរចតនៅតាមកំពង់ផែអន្តរជាតិណាទាំងអស់
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយទាំង20ក្នុងសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្រមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការបោះឆ្នោតគោរពសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប ESA កំពុងធ្វើការសាកល្បងយានយន្តរករកភពអង្គារហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំណាចប្រជាជនជំរុញឲ្យបកកាន់អំណាចបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខឹងសម្បាអំពីផែនការរបស់ប្រទេសណ័រវេសក្នុងការរុករកប្រេងទីនៅទីរហោឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបិទបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយកាលពី2សប្ដាហ៍មុនដោយមានគណៈបកចំនួន20ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនោះនៅថ្ងៃអង្គារនេះការចាប់ឆ្នោតកំណត់លេខរៀងរបស់គណៈបកនយោបាយក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានលេខរៀងទី20ដែលជាលេខរៀងចុងក្រោយបង្អស់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោជោបបានរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតកំណត់លំដាប់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយចំនួន20លើសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខក្នុងពិធីចាប់ឆ្នោតដែលមានតំណាងរបស់គណៈបកទាំង20ចូលរួមសម្ដេចសង្ឃទាំងពីរគណៈបានចាប់សន្លឹកឆ្នោតម្ដងមួយម្ដងមួយដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានលេខរៀងទី20ដែលជាលេខរៀងចុងក្រោយបង្អស់ចំណែកលេខរៀងទី4ដែលជាលេខរៀងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីអាណត្តិមុនត្រូវធ្លាក់ទៅលើគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាចំណែកលេខរៀងទី7ដែលជាលេខរៀងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការរំលាយក្នុងអាណត្តិមុនត្រូវធ្លាក់លើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកទៅបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2015លោកស៊ីកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្លែងក្នុងពិធីចាប់ឆ្នោតកំណត់លេខរៀងគណៈបកនោះថាការចាប់ឆ្នោតកំណត់លេខរៀងនេះប្រព្រឹត្តតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់និងប្រកបដោយតម្លាភាពលោកបន្ថែមថាការកំណត់លេខរៀងសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗនឹងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់គណៈបកនយោបាយក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខ
ការកំណត់កម្រិតលេខទីគណៈបញ្ញវាយមួយមួយលើសលឹកឆ្នោតនឹងជួយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់គណៈបញ្ញវាយពាក់ព័ន្ធក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនឹងជួយឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាចស្គាល់បានដោយងាយស្រួលនៅគណៈបញ្ញវាយដែលគាត់ស្រឡាញ់ពិត
ក្រោយការចាប់ឆ្នោតកំណត់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយត្រូវបានបញ្ចប់គេឃើញតំណែងមកពីគណៈបកនយោបាយទាំង20បានចុះហត្ថលេខាទទួលយកនៅការកំណត់លេខរៀងនោះរៀងរៀងខ្លួនលោកអុកកំហានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីចាប់ឆ្នោតនោះថាការប្តូរពីលេខរៀងទី4ទៅលេខរៀងទី20ដែលជាលេខរៀងចុងក្រោយបង្អស់នេះនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការគូសញ្ញាឆ្នោតក្នុងពេលបោះឆ្នោតខាងមុខ
គណៈកម្មាធិការជនដែលទទួលបាន10លេខរៀងទី20គឺថាទីខាងក្រមវិផុតហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដ៏ល្អដែរពីព្រោះនៅពេលដែលសកម្មជនរបស់ខ្ញុំទៅពយល់ប្រជាប្រដ្ឋប្រាប់គាត់ថាលេខចុងក្រោយគេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគណៈបកយើងឲ្យគាត់ស្រួលគោះបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដោយបានចូលរួមអបអរសាទរដែលគណៈបករបស់លោកទទួលបានលេខរៀងទី20ក្នុងការចាប់ឆ្នោតកំណត់លេខរៀងថ្មីនេះលោកបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវចាប់លេខរៀងបានលេខទី20ដែលជាលេខងាយស្រួលចំណាំដល់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏ចូលបោះនិងដាក់បង្ហាញការបោះពុំទម្រង់សញ្ញាឆ្នោតនៅពេលឆាប់ៗនេះក្រៅពីគណៈបកដែលទទួលបានលេខ4លេខ7និងលេខ20លទ្ធផលនៃការចាប់លេខរៀងគណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបង្ហាញថាលេខរៀងទី1បានលើគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិលេខរៀងទី2បានលើគណៈបកមិត្តភូមិយើងលេខរៀងទី3បានលើគណៈបកពន្លឺថ្មីលេខរៀងទី5បានលើគណៈបកខ្មែរក្រោកលេខរៀងទី6បានលើគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលេខរៀងទី8បានលើគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យលេខរៀងទី9បានលើគណៈបករស្មីខេមរាលេខរៀងទី10បានលើគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលេខរៀងទី11បានលើគណៈបកខ្មែរសាធារណរដ្ឋលេខរៀងទី12បានលើគណៈបកខ្មែរជប់ក្រលេខរៀងទី13បានលើគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចលេខរៀងទី14បានលើគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលេខរៀងទី15បានលើគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលេខរៀងទី16បានលើគណៈបកធម្មាធិបតេយ្យលេខរៀងទី17បានលើគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលេខរៀងទី18បានលើគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងលេខរៀងទី19បានលើគណៈបកខ្មែរតែមួយលោកហេងសំអូនប្រធាននាយកដ្ឋានកិច្ចការបោះឆ្នោតនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលទទួលបានលេខរៀងចាស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះអនាត្មុនលើកឡើងថាការទទួលបានលេខរៀងទី7នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែឆាប់ស្គាល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីអនាត្មុនទទួលបានលេខរៀងទី7និងមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រជាង3លាននាក់លោកបន្ថែមដោយរំពឹងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននឹងទទួលបានជោគជ័យខ្លះជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសក្នុងអាណត្តិនេះ
យើងអាចបានសម្លេងពីគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងក៏អាចបានសម្លេងពីអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនដែរដោយសារតែគោលនយោបាយស5របស់យើងជាគោលនយោបាយដែលល្អ
ចំណែកលោកសេងសុខេងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាដែលទទួលបានលេខរៀងទី4ដែលជាលេខរៀងចាស់របស់គណៈបកកាន់អំណាចកាលពីអាណត្តិមុននិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះកម្ពុជារបស់លោកនឹងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដោយថាលេខ4ជាលេខរៀងរបស់គណៈបកដែលទទួលបានជ័យជំនះកាលពីអាណត្តិកន្លងទៅ
អាណត្តិនេះគឺថាលេខ4នឹងទទួលបានជោគជ័យ 100% បាទដោយសារតែមូលហេតុដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ទៅថាជាលេខ1ក៏ថាលេខព្រំវិហារធរហើយការពីមុនគណៈបកប្រជាជនចាប់បានលេខ4ក៏ជាលេខព្រំវិហារធរដែរទទួលបានជោគជ័យហើយនេះជាលេខព្រំវិហារធរ4គឺត្រូវតែទទួលជោគជ័យ 100%
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសនេះគេឃើញអង្គការនិងស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិមួយចំនួនបង្ហាញការបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានតម្លាភាពនិងមិនយុត្តិធម៌រីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
មេ ានបញ្ហាប្រទីញប្រទង់រវាងអ្នកនយោបាយដែលខ្លះបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតបើមិនដូច្នោះទេនឹងមានឈ្មោះថាជាអ្នកគាំទ្រក្រុមឧទាមចំណែកឯខ្លះទៀតស្នើឲ្យពលរដ្ឋពហិការការបោះឆ្នោតខែកក្កដាបើម្ចាស់ឆ្នោតចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពីរបបផ្ដាច់ការមកជារបបសេរីនិយមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយមិនអាចកេងចំណេញលើសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតបានឡើយដោយហេតុថាពួកគេមិនទៅឬក៏ទៅបោះឆ្នោតនោះជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតក៏ស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរក្សាឲ្យបាននូវគោលជំហរឯករាជ្យផងដែរលោកខុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសង្គមស៊ីវិលដែលមានអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងអ្នកជំនាញខាងច្បាប់បានទទូចសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបន្តរក្សាគោលជំហរឯករាជ្យរបស់ខ្លួននិងធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យអ្នកនយោបាយរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិពេញលេញថាខ្លួនអាចទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតនោះនេះបើយោងតាមវេទិកាពិភាក្សាមួយហៅថាសម្លេងសង្គមស៊ីវិលដែលរៀបចំដោយអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតក្នុងស្រុក Comfrel ការអំពាវនាវរបស់សង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលមានការព្រមានប្រើចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើក្រុមឬជនណាដែលធ្វើយុទ្ធនាការមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាខាងមុខលោកសេកសោភ័ណ្ឌដែលជាមេធាវីម្នាក់ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់អង្គការ Comfrel កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងថាយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងឆន្ទៈខាងនយោបាយដោយមិនមានការចាប់បង្ខំពលគឺពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាចទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេហេតុដូច្នេះពលរដ្ឋដែលខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតដោយប្រការណាមួយនោះមិនអាចត្រូវបានទទួលការពិន័យនោះឡើយ
អ្នកដែលមានឈ្មោះលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយឧបមាថាគាត់ខកខានដោយចេតនាក៏ដោយមិនអចេតនាក៏ដោយអត់មានច្បាប់ណាដែលរហូតមកដល់ឥឡូវនេះណាអត់មានច្បាប់ណាដែលត្រូវដាក់ពិន័យពលរដ្ឋដែលមានការខកខានមិនបានទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតណាតែខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែម្ដងហើយក៏ជាគោលការណ៍សកលដែរវាជាសិទ្ធិមានសិទ្ធិហ្នឹងជារបស់បុគ្គលមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងបុគ្គលមានបុគ្គលឯកជនណារដ្ឋប្រកាសណាពលរដ្ឋបកគលសិទ្ធឲ្យអ្នកណារឿងផ្សេងប៉ុន្តែអាការសម្រេចចិត្ត express អង់គ្លេសហៅ express ណាគាត់ចង់ទៅសម្ដែងឬក៏មិនចង់ទៅសម្ដែងហ្នឹងក៏ជាសិទ្ធដែរ
យោងតាមមាត្រា34ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទដែលមានអាយុយ៉ាងតិច18ឆ្នាំមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទដែលមានអាយុយ៉ាងតិច25ឆ្នាំអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាតំណាងរាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទដែលមានអាយុយ៉ាងតិច40ឆ្នាំអាចឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិបទបញ្ញត្តិបន្ថយសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតត្រូវចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតបន្ថែមលើនោះមាត្រា51ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់វាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសាលាជំរះក្តីអំណាចបែងចែកដាច់ពីគ្នារវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុ Comfrel បានកត់សម្គាល់នៅវោហារស័ព្ទនយោបាយរបស់ក្រុមគណៈបកនយោបាយដែលព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យទូទុនទៅរកពួកគេលោកថាការនេះគោជបត្រូវមានការឆ្លើយតបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមួយដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានក្រុមអ្នកនយោបាយបំពានឥ
ឡូវនេះថាបោះដៃទៅខាងសួងអតីដើម្បីឲ្យមានការបណ្ដឹងដល់នៅជនទាំងឡាយណាដែលនិយាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំថាអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបាទស្ថាប័នកោជបមិនអាចធ្វើត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបានទេបាទយើងមើលមករយៈកន្លងមកនេះទាំងក្នុង Facebook ក៏ដោយណាទាំងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនក៏ដោយតែងតែប្រើពាក្យប្រជាពលរដ្ឋណាមិនទៅបោះឆ្នោតហាក់ដូចជាមានការគាំទ្ររបបផ្ដាច់ការណាហើយប្រជាពលរដ្ឋណាដែលលោកមិនទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាអត់មានស្ថានទៅខ្មៅគឺ ក្រុមហ៊ុនគេអត់ឲ្យចូលរួមធ្វើការរដ្ឋគេឲ្យធ្វើការហើយមានទាំងការបង្ហាញថាមានច្បាប់ថ្មីផង
មន្ត្រីឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតរូបនេះថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់ថាកោជោបត្រូវផ្ដល់កិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទាំងនោះលោកបានបន្តថាមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់ចំពោះលទ្ធភាពដែលអាចមានទោសសម្រាប់អ្នកមិនទៅបោះឆ្នោត
ចំណុចខ្លះវាជាការសម្ដែងមតិទេអញ្ចឹងមានការបកស្រាយខ្លះថាការនិយាយរឿងទៅឬក៏មិនទៅហ្នឹងវាទៅជាមានទោសទណ្ឌទៅវិញបាទទោះតន់អីមានការចាត់វិធានការតាមការមេធាវីមានអីដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងចាំមើលទស្សនៈទាំងអស់ហ្នឹងលោកបណ្ឌិតចាំអាចជួយតិចថាតើ
លោកមេធាវី
បាទលោកមេធាវីអាចជួយតិចថាតើការនិយាយថាទៅមិនទៅហ្នឹងវាជាបត់ល្មើសជាក់ស្ដែងឬក៏វាជាការរៀបរៀងមួយឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនច្បាស់ពាក្យអត់ហ្នឹងចាំលោកមេធាវីជួយបាទ
លោកសេកសុភ័ណ្ឌដែលជាមេធាវីបានមានប្រសាសន៍តបទៅនឹងចម្ងល់លោកកនសវាងតាមន័យដើមថា
ខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍មកគិតលើតួអង្គនៃការបោះឆ្នោតទី1អ្នកចោះឈ្មោះណាអញ្ចឹងអ្នកបោះឆ្នោតគេសម្លឹងមើលតើអ្នកណាខ្លះទៅចោះឈ្មោះហើយទី2អ្នករៀបចំគឺកោចោបតើការរៀបចំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏មើលដែរអាប៊ីតហ្នឹងល្អអត់បាទយើងសាមញ្ញហ្នឹងអ្នកទៅមើលវាយបុកអ្នកទៅមើលបាល់គឺដឹងច្បាស់មកហើយទី3អ្នកបោះឆ្នោតខ្លួនឯងហ្នឹងទី4គឺអ្នកមើលសង្កេតការនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតយើងតម្រូវគេថាអាចអង្គការសមាគមអាចដាក់អ្នកសង្កេតការបានផ្ញើឲ្យឈ្មោះផ្ញើឲ្យទៅចូលរួមសង្កេតការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបានអញ្ចឹងវាមានតួអង្គ4ហ្នឹងមានអ្នកសង្កេតការជាតិសង្កេតការអន្តរជាតិហ្នឹងយើងរាប់តែមួយទៅហើយបើសិនជានៅក្នុងបរិយាកាសទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកបោះឆ្នោតខ្ញុំនិយាយខាងដើមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវមានឈ្មោះមានអីនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងអាចទៅបោះឆ្នោតបានមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតមានន័យថាមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំទៅក៏បានខ្ញុំមិនទៅក៏បានហើយវាជាសិទ្ធិអធិបតេយ្យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះរួចទៅហើយហ្នឹងយើងបានទៅចុះឈ្មោះយើងចង់បោះឆ្នោតប៉ុន្តែដល់ពេលមើលទៅឃើញអឺអត់មានអ្នកចោះឈ្មោះអត់មានអាប៊ីតនឹងមិនល្អអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅបោះទេហើយវាគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែរចិត្តត្រង់ថាអ្នកនិយាយថាម៉េចថាម៉េចថាម៉េចជារឿងរបស់អ្នកនិយាយជាសិទ្ធិសំដាយមតិជាសេរីភាពក្នុងការសំដាយមតិរបស់អ្នកនិយាយទេត្រង់ថាមានទោសធ្វើច្បាប់ធ្វើអីចេះតែចេះអាហ្នឹងវាក៏ជាសេរីភាពមួយនៅក្នុងការយល់ក្នុងការសំដាយរបស់គេដែរ
កាលពីដើមខែឧសភានេះលោកសំរងស៊ីប្រធានក្រុមប្រឆាំងដែលរស់នៅនិរទេសខ្លួនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាកុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខដោយលោកលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆដើម្បីបន្តអំណាចរបស់គណបក្សលោកហ៊ុនសែនភ្លាមៗឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវនោះកោជបក៏បានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លើការអំពាវនាវដូចនោះមកដល់ពេលនេះគេសង្កេតឃើញមានយុទ្ធនាការពីរផ្ទុយគ្នាគឺយុទ្ធនាការមិនទៅបោះឆ្នោតដែលមានពាក្យស្លោកដេកផ្ទះឈ្នះដាច់និងយុទ្ធនាការទៅបោះឆ្នោតដោយបានលើកឡើងនៅពាក្យថាដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពជាដើមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់សង្គមស៊ីវិលកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីពិភាក្សាលោកនាងសវណ្ណបានចោទសួរលោកសំគុណទីមីនាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Netflix ចំពោះការបង្កបរិយាកាសភ័យខ្លាចដោយសារតែការអំពាវនាវមានខ្លឹមសារផ្ទុយគ្នាចំពោះការដែលថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅឬមិនទៅបោះឆ្នោតនោះអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីពិភាក្សាលោកនាងសវណ្ណថ្លែងដោយមានការឆ្លើយតបពីលោកសំគុណទីមីថា
លោកសំគុណទីមីលោកអាចបញ្ជាក់ពេញបានថាបើសិនជាមានការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋលោកផ្ទៃអញ្ចឹងតើខាងណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបានខាងកោចោបោឬខាងក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលបាទ
ការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺកោចោបោអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់បាទព្រោះអីកោចោបោជាសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់អ្នករៀបចំចាត់ចែងការបោះឆ្នោតហើយកោចោបោហ្នឹងទៅសហការមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធថាបានមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះត្រូវបានក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាក្រមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងម្ចាស់សัญลักษณ์ឆ្នោតផ្ដល់នៅទស្សនៈយល់ឃើញខុសៗគ្នាបង្កឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសក្រមមន្ត្រីបកកម្មនាជអះអាងថាការបោះឆ្នោតលើកនេះបានធ្វើឡើងក្នុងបរិការសេរីព្រោះមានបកជាច្រើនចូលរួមទោះបីគ្មានគណៈបកអង្គរជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្តឹងរំលាយចោលក៏ដោយតែក្រមមន្ត្រីនិងមេដឹកនាំបកអង្គរជាតិបានបន្តតាមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថា ការបោះឆ្នោតខាងមុខជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายនៅគ្រាដែលបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតចំណែកអ្នកផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិយាយកាលពីពេលកន្លងមកថាពួកគេមិនទៅបោះឆ្នោតនោះទេបើគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគេថាតើត្រូវបោះឲ្យអ្នកណាបើមានតែបកកម្មណាចូលប្រកួតដោយគ្មានបកប្រឆាំងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះអ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាអ្វីៗដែលបានកើតឡើងតាំងពីមុននិងក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងឈានដល់ដំណាក់កាលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យស្របតាមច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃបានកែប្រែដើម្បីរក្សាលំនឹងអំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងគឺការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពកន្លងទៅថ្មីៗនេះអង្គបោះឆ្នោតមួយភាគធំមិនមានភាពជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋឡើយដោយសារអង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះបានទទួលសំណល់អាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយទៅតាមអំណាចរបស់សាលដីកាតុលាការកំពូល VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងទាំងលោកហងពុធានិងលោកដឹមសវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យរបស់គូជបបានទេមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះតាក់ទិននឹងការបង្ការសកម្មភាពឃោសនាពលរដ្ឋមិនអោយចូលរួមបោះឆ្នោតនេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគូជបលោកហងពុធាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតកាលពីពេលមុនមកថាកោជបបានស្នើដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យធ្វើការសិក្សាលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពនេះតែមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះមិនបានថ្លែងដល់វិធានការចំពោះការឃោសនាដែលត្រូវគិរីការថាអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមឧទាមនោះឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រសិនបើគម្រោងមានដំណើរការរលូននោះទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប European Space Agency ឬហៅកាត់ថា ESA នឹងចាប់ផ្ដើមបង្ហោះយានយន្តរុករកអវកាសដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់ភពអង្គារនៅឆ្នាំ2020យានយន្តគំរូទំនើបដែលមានកង់ចំនួន6ត្រូវបានគេធ្វើការសាកល្បងជាច្រើនដងដើម្បីបង្ហាញថាវានឹងអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពបរិស្ថានមិនអំណោយផលដល់ខ្លាំងក្លានៅលើភពអង្គារលោកចចពូទិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យានយន្ត ExoMars Rover បង្ហាញថាកង់របស់វាបត់បែនតាមរូបរាងថ្មយ៉ាងងាយស្រួលពេលកំពុងបើកយឺតៗលើដីខ្សាច់ស្ងួតនៅកន្លែងធ្វើតេស្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Airbus ក្រុង Stevenage ភាគខាងជើងទីក្រុង Long វិស្វករខាង Mechanic អ្នកនាង AB Hanti នៃទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុប ESA និយាយថាគេមិនប្រើកង់កៅស៊ូដោយសារហេតុផលពិសេសមួយ
We don't want to take anything that's organic from earth with us.
យើងមិនចង់យកវត្ថុសរីរាង្គពីផែនដីទៅជាមួយយើងទេ ដូច្នេះយើងបានបង្កើតកង់ពីភ្នាសដែកដែលអាចបត់បែនបានដោយពេញលេញ
គម្រោង ExoMars Rover បង្កើតឡើងដោយទីភ្នាក់ងារអវកាស ESA និងទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos និងមានគោលដៅស្វែងរកសញ្ញានៃជីវិតជាលើកដំបូងលើភពអង្គារ
All missions up to now have only
បេសកកម្មមុនបានជីកត្រឹមតែ5សង់ទីម៉ែត្រនៃផ្ទៃខាងលើតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងនឹងចុះទៅ2ម៉ែត្រនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាស្ថិតក្នុងស្រទាប់ក្រោមនិងជម្រៅដែលយើងមានឱកាសល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាធ្លាប់មានវត្តមានជីវិតលើភពអង្គារ
ភពអង្គារស្ទើរតែគ្មានស្រទាប់បរិយាកាសដើម្បីការពារសីតុណ្ហភាពខ្លាំងជ្រុលដែលមានដក130អង្សាសេនៅពេលយប់និង90អង្សាសេនៅពេលថ្ងៃត្រង់ភពអង្គារក៏មិនមានដែនម៉ាញេទិកដូចផែនដីដែលទប់ស្កាត់វិទ្យុសកម្មលោហៈធាតុដូច្នេះជីវិតមិនអាចរស់នៅលើផ្ទៃរបស់វាបានទេ
ចុះក្រោមស្រទាប់ថ្មផ្សេងផ្សេងប្រហែលកន្លែងស្នាមប្រេះរវាងស្រទាប់ថ្មពីរផ្សេងគ្នាដែលមានស្តុកទឹកអាចជាកន្លែងដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតបន្តរស់រានបាន
កង្វះវាលម៉ាញេទិកបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺត្រីវិស័យមិនដំណើរការលើភពអង្គារចម្ងាយ54លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីរួមជាមួយរង្វិលផែនដីធ្វើឲ្យការបើកបរយានយន្ត ExoMars Rover ពីចម្ងាយคล้ายជាកិច្ចការស្មុគស្មាញគួរសមដែរ
ខណៈដែលវានៅលើផែនដីមិនមានអ្នកបញ្ជាបើវាអាចមើលឃើញអ្វីនៅពីមុខវាសម្រាប់ចិត្តទៅទីណាមួយជ្រើសរើសផ្លូវនិងបើកទៅដោយខ្លួនឯងបានយើងអាចធ្វើពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រច្រើនមុនពេលយាននេះខូច
ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាពេលដែលយានយន្ត ExoMars Rover ចុះចតដោយសវត្ថិភាពលើភពអង្គារនោះវានឹងអាចធ្វើដំណើរបានរហូតដល់100ម៉ែត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយខួងដីនឹងស្វែងរកសញ្ញានៃជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
រលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអំណាចប្រជាជនជំរុញឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខឹងសម្បារចំពោះផែនការរបស់ប្រទេសណ័រវេសក្នុងការឃុំរកប្រេងនៅទីរហោឋានក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2ប្រទេសប៉ូឡូញចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់មូលដ្ឋានយោធាអចិន្ត្រៃយ៍ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថ្លែងថាលោកនឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្មានថានឹងមានមនុស្សពី100ទៅ300នាក់ឆ្លងមេរោគអេបូឡាក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខនេះតោះទៅទីនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញបច្ចិន្ដាចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសប៉ូឡូញបានស្នើក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់មូលដ្ឋានយោធាអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលមានទាហានអាមេរិកាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់ដើម្បីជាការរារាំងប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសម៉ារឺសប្លាហ្សាក់បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានពិភាក្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីការដាក់ឲ្យមានវត្តមាននៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញលោកប្លាហ្សាក់បានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុប៉ូឡូញ Radio 1ថាវត្តមាននៃកងទ័ពអាមេរិកមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាវាជាការជួយរារាំងសត្រូវប៉ូឡូញមានការបារម្ភអំពីរឿងសន្តិសុខតំបន់ចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014 website onet.pl នៃប្រទេសប៉ូឡូញបានអះអាងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាសូវីសុខចិត្តផ្តល់ប្រាក់រហូតដល់ទៅ$2,000,000ដើម្បីជួយសាងសង់មូលដ្ឋានសឹកនោះ website នោះសរសេរថាក្រសួងការពារប្រទេសបានសរសេរលិខិតទៅកាន់សភានិងអ្នកនយោបាយអាមេរិកាំងអំពីសេចក្តីពឹកស្ដារនៃសំណើនោះការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសប៉ូឡូញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាក្រសួងពិតជាបានផ្ញើឯកសារនោះមែនប៉ុន្តែបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេប្រទេសហ្វីលីពីនបានព្រមានប្រទេសចិនថាខ្លួននឹងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយចិនបើសិនជារដ្ឋាភិបាលប៉េកាំងធ្វើហួសហេតុដោយស្វែងរកធនធានធម្មជាតិតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនអាឡាន់ភេរើខាយ៉ាថាណូបានថ្លែងការពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនពីបទចោទប្រកាន់ដែលថាហ្វីលីពីនប្រកាន់គោលនយោបាយទុនភ្លន់តាក់ទងនឹងការពង្រីកយោធារបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីខាយ៉ាថាណូថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីឌុតថេធ្លាប់បាននិយាយរួចមកហើយបើសិនជាអ្នកណាហ៊ានយកធនធានធម្មជាតិក្នុងសមុទ្រហ្វីលីពីនខាងលិចឬសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកនឹងធ្វើសង្គ្រាមភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ចំនួនដ៏ក្តៅកគុកនេះបានកើនឡើងក្រោយពីពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាចិនបានដាក់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅបណ្ដាកោះសិបនិមិត្តរបស់ខ្លួនជាលើកទី1នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប៉ាន់ស្មានថានឹងមានករណីឆ្លងមេរោគអេបូឡាពី100ទៅ300ករណីនៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោនៅចន្លោះពីខែឧសភាដល់ខែកក្កដាផ្អែកតាមរបាយការណ៍លើកមុនដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាអង្គការ WHO បានប៉ាន់ស្មានថាមានការឆ្លងមេរោគអេបូឡាពី80ទៅ100ករណីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាចំនួនតួលេខឆ្លងមេរោគអេបូឡាថ្មីមិនទាន់ត្រូវបានប៉ាន់ស្មាននៅឡើយទេប៉ុន្តែវាជាផ្នែកមួយនៃផែនការនៃការកំណត់ថវិកាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកុងហ្គោបានប្រកាសការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាមានអ្នកជំងឺឆ្លងមេរោគអេបូឡាចំនួន54នាក់ដែលក្នុងនោះ35នាក់ត្រូវបានអះអាងថាបានឆ្លង13នាក់ប្រហែលជាឆ្លង6នាក់សង្ស័យថាឆ្លងនិង25នាក់បានស្លាប់មិនទាន់មានការស្លាប់បន្ថែមទៀតទេនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចបានផ្ទុះមេរោគនេះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងបានសម្លាប់មនុស្ស 11,300 នាក់មុននឹងគេអាចគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះបានកាលពីឆ្នាំ2016 ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលនៅថ្ងៃអង្គារបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផ្តល់ព័ត៌មានអំពីស្ត្រីជាសកម្មជននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនិងធានាឲ្យបានថាពួកគេទាំងនោះបានទទួលសិទ្ធិត្រឹមត្រូវអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីលីត្រូសលបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវថាសិទ្ធិទាំងនោះរួមមានសិទ្ធិធ្វើជាតំណាងស្របច្បាប់សិទ្ធិទាមទាររកហេតុផលពីការចាប់ខ្លួនប្រភេទបទចោទប្រឆាំងនឹងពួកគេសិទ្ធិក្នុងការជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនិងសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវដឹងដូចជាឯករាជ្យភាពនិងការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងពេលសមស្របណាមួយលោកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាអញ្ញាធិបតេយ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏គួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ណាវ៉ាថាឡារ៉ាហ៊ីតដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសគុយវ៉ាតកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាមកនិងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើព្រះអង្គត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកំពុងតែស្ថិតនៅទីណាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយចោទប្រកាន់អាញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានថារំលោភសិទ្ធិស្ត្រីតាមរយៈការខកខានមិនបានកាត់ទោសជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនៅទូទាំងប្រទេសអស់រយៈពេល17ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបរាជ័យរបស់ក្រុមតាលីបង់មកច្បាប់ការពារស្ត្រីពីអំពើហិង្សាត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009ប៉ុន្តែអាញាធិបតេយ្យមិនបានពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នេះទេប៉ុន្តែបែរជាអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្របសម្រួលនៅក្រៅផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបញ្ចប់បទល្មើសព្រំប្រទាន់នេះទៅវិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំអាហ្វហ្គានីស្ថាន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការបោះឆ្នោតជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកន្លងទៅនេះគឺជាការខកចិត្តលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់សម្ព័ន្ធនៃគណៈបរណសេជាតិ National Front ដែលបានកាន់អំណាចតាំងពីក្រោយទទួលបានឯករាជ្យក្នុងឆ្នាំ1961មកអ្នកស្រី Kritika Varagher ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានី Kuala Lumpur កញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មួយផ្នែកធំនៃការបរាជ័យនេះគឺដោយសារតែមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃចលនាប្រជាជននៅមូលដ្ឋានដើម្បីបោះឆ្នោតជំនះនឹងស្ថានភាពដ៏មិនអំណោយផលគឺការគូសវាសជាថ្មីនៅដែនមណ្ឌលបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានប្រៀបទៅឲ្យគណៈបរណសេជាតិការបោះឆ្នោតម៉ាឡេស៊ីបានប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី9ខែឧសភាហើយពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីទើបបានដឹងថាដើម្បីអាចបោះឆ្នោតបានពួកគេត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2017គឺនៅ5ខែមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែឧសភាដែលត្រូវបានគេប្រកាសកាលពីខែមេសាប៉ុណ្ណោះលើពីនេះទៀតនៅមានឧបសគ្គតូចច្រើនរាប់មុខទៀតដូចជាការដែលអ្នកអាចត្រូវបានរារាំងពីការបោះឆ្នោតដោយសារតែការស្លៀកពាក់មិនត្រឹមត្រូវឬក៏មន្ត្រីនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានបណ្ដោះបណ្ដាមិនសូវល្អនោះបានភ្លេចបោះត្រាសញ្ញាឆ្នោតជាហេតុធ្វើឲ្យសញ្ញាឆ្នោតនោះខ្លាចជាមោឃៈ
នាងលីយ៉ាណាយូស៊ូហ្វជាសកម្មជនស៊ីវិលម្នាក់ក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរដែលធ្វើការជាមួយនឹងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតយុវជនមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយឈ្មោះថាវ៉ាតាន់បាននិយាយថាមានប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីជាច្រើនបានស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនក្រងទុកមកការពារការិយាល័យបោះឆ្នោតជាច្រើននាយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទី16ខែឧសភាដើម្បីការពារពីការគំរាមកំហែងនានាតាមពាក្យចចាមអារ៉ាមដូចជាថាមានប្រអប់សញ្ញាឆ្នោតខ្មៅជាដើមនាងបាននិយាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតបាន2ថ្ងៃថាការនោះមិនបានត្រៀមទុកជាមុនប៉ុន្មានទេខ្ញុំគ្រាន់តែទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលនៅជិតបំផុតនាយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះវាស្ថិតនៅសង្កាត់ Lembak Pantai ភាគនិរតីក្រុង Kuala Lumpur ហើយបាននៅទីនោះអស់រយៈពេល4ម៉ោងដើម្បីសង្កេតមើលថាតើប៉ូលីសបានព្យាយាមធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសដូចជាការលួចបន្ថែមសញ្ញាឆ្នោតឬយ៉ាងណា
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់មួយផ្សេងទៀតគឺក្រុងសេធីយ៉ាអាឡាំក្នុងរដ្ឋសេឡង់គួរបានប្រើសោកង់ចាក់បិទក្រុមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ពួកគេរហូតដល់ក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះយល់ព្រមបោះត្រានិងបញ្ចេញលទ្ធផលដែលបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះឆ្នោតអ្នកនាងយូសុបបានរៀបរាប់អំពីការដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនោះថាវាគ្រាន់តែជាការព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅទីនេះហើយការពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនខ្ញុំបានរួមចំណែកធ្វើជាអ្នកការពារការិយាល័យបោះឆ្នោត
ចលនាសង្គមស៊ីវិលមួយទៀតហៅជាភាសាម៉ាឡេថាបឺសៀដែលមានន័យថាស្អាតស្អំបានបណ្ដុះមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ឲ្យមានច ំនួនមនុស្សទៅបោះឆ្នោតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់និងជំរុញអារម្មណ៍សាធារណជនឲ្យប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះចលនាបឺសៀបានតស៊ូមតិសម្រាប់កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកការប្រមូលផ្តុំមនុស្សរបស់ចលនានេះបានគ្របដណ្ដប់វេទនីជាច្រើនដងដោយពោពេញដោយអ្នកចូលរួមពាក់អាវពណ៌លឿងដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងការរៀបរៀងចំពោះការបោះឆ្នោតដោយសេរី
អ្នកស្រី Maria Chin Abdullah ជាសកម្មជនដែលដំណើរការចលនានេះអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីបានថ្លែងថានេះគឺជាជ័យជំនះយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ពួកយើងដែលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យគេដឹងថាប្រព័ន្ធនេះគឺរលួយការធ្វើការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាជំហានដ៏ធំមួយឆ្ពោះទៅមុខប្រជាជនយើងមិនសូវជាធ្វើបែបនេះប៉ុន្មានទេវាជាសញ្ញាប្រាប់ថាប្រជាជនមានការឆ្អែតឆ្អន់នឹងអំពើពុករលួយនេះអ្នកស្រីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់យុទ្ធនាការមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការមួយមើលទៅដូចជាប្រធ្នោនៃការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកស្រីអាប់ឌុលឡាអាយុ62ឆ្នាំរូបនេះបានចាក់ចេញពីចលនាបឺស៊ីដើម្បីឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំនេះក្រោមបដាសម្ព័ន្ធស្ត្រីដែលបានឃ្លាំមើលការផ្លាស់ប្ដូររបស់ចលនាបឺស៊ីពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅជាចលនាសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យពេញលេញមួយពេលនេះអ្នកស្រីនឹងកាន់កាប់អាសនៈមួយដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិ
អ្នកស្រីបាននិយាយថាបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺនៅឆ្នាំនេះគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរៀបចំបង្កើតច្បាប់ថ្មីសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃសមាជិកចលនាបឺស៊ីគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងការចូលទៅកាន់ប្រអប់សញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានបដិសេធហើយបន្ទាប់មកមានការទិញសញ្ញាឆ្នោតក្នុងទំហំដ៏ធំមួយគណៈបរណសេជាតិកំពុងចែកអំណោយជាទូរទស្សន៍ប្រភេទកញ្ចក់រៀបស្មើនឹងម៉ូតូវាគឺជាការប្រកួតមួយដែលមានកម្រិតមិនស្មើគ្នាអ្នកស្រីអាប់ឌុលឡាបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានគោលនយោបាយចម្បងនៅក្នុងរបៀបវារៈសម្រាប់រដ្ឋបាលថ្មីគឺកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតការបញ្ជ្រាបសមភាព gender និងការដោះស្រាយបញ្ហានៅតាមមណ្ឌលដូចជាតម្លៃសមរម្យសម្រាប់លំនៅឋាន
អ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងគួរតែផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីបង្កើនការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៃការសម្រេចចិត្តនិងមានសកម្មភាពដែលមានទំនោរបង្កើនចំនួនអបបរមានៃសមាជិកសភាឲ្យបាន 30% និយាយជាទូទៅកិច្ចការរបស់ចលនាបឺស៊ីគឺច្បាស់ណាស់បានត្រួយត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអាប់ឌុលឡាអ្នកស្រីបានថ្លែងថាវាបានចាក់គ្រឹះដល់ប្រជាជនសម្រាប់ទាមទារសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងសិទ្ធិក្នុងការចងក្រងជាសមាគម
សម្រាប់អ្នកស្រីអាប់ឌុលឡាផ្ទាល់គឺប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធសភាអ្នកដំបូងទទួលតំណែងដែលត្រូវបានអនុវត្តក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយបេក្ខជនណាដែលទទួលសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលដូច្នេះនឹងក្លាយជាសមាជិកសភាសម្រាប់អាសនៈនោះអ្នកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាប្រព័ន្ធនេះធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលពេកសម្រាប់គណៈបកឬសម្ព័ន្ធនានាគ្រប់គ្រងដោយមិនរាប់ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបការនេះធ្លាប់កើតឡើងសម្រាប់រណសិរ្សជាតិកាលពីឆ្នាំ2013លោក James Chin នៃសាកលវិទ្យាល័យ Tasmania នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាទោះបីនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលអាចមានចន្លោះប្រហោងក៏ឧបសគ្គរារាំងផ្សេងៗទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះត្រូវបានគេជំនះយ៉ាងស្រួលដោយសារតែមានឧបសគ្គផ្សេងកើតឡើងមុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីប្រាហ្សាក់បានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងអាសយដ៏ធំមួយលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទលួចលុយជិត700លានដុល្លារពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងសម្ព័ន្ធរណសិរ្សជាតិរបស់លោកបានគ្រប់គ្រងប្រទេសអស់រយៈពេល6ទសវត្សរ៍ដោយគ្មានការប្រកួតប្រជែងហើយកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួន
លោកឈិនបានថ្លែងថាសម្បីតែការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃពុធនោះគ្មានឥទ្ធិពលទេប្រជាជនម៉ាឡេស៊ីមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនឹងលោកណាជីបរហូតដល់ពួកគេមានឆន្ទៈនឹងលះបង់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតដើម្បីដេញវាយគាត់ដូចជាជនអាមេរិកតែនិយាយអញ្ចឹងពួកគេចង់ដេញវាយគាត់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំជាងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃក ការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ ការរុករកប្រេងមានរឿងចម្រូងចម្រាសមួយនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលល្បីឈ្មោះដោយសារមានត្រីបាឡែននិងកីឡាឈើលើបន្ទះផ្លាស្ទិកតាមកម្លាំងរលកសមុទ្រនោះបាននាំឲ្យមានបាតកម្មនៅខាងក្រៅសន្និសីទមួយអំពីប្រភពធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងទីក្រុងអាដាលេដក្រុមហ៊ុន Norway មួយក្រុងនឹងចាប់ដើមឃួងរកប្រេងនៅក្នុងឆកសមុទ្រធំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី Great Australian Bight នៅឆ្នាំក្រោយលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆកសមុទ្រធំនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមានឈ្មោះថា Great Australian Bight ជាឆកសមុទ្រធំចំហមួយទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីទីនោះជាកន្លែងរស់នៅរបស់សត្វតោសមុទ្រនិងត្រីឆ្លាមព្រមទាំងជាកន្លែងបង្កើតកូនរបស់ត្រីបាឡែនប្រភេទ Southern Right Whale ដែលជិតផុតពូជផងដែរកន្លែងនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងសំខាន់ខាង ecology ប៉ុណ្ណោះទេតែជាកន្លែងសំខាន់ខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរក្រុមហ៊ុនខាងប្រភពធនធានធម្មជាតិមានមហិច្ឆតាយូរយារមកហើយក្នុងការឃួងរកប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះពួកអ្នកការពារបរិស្ថានមានចំណើថាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងឆកសមុទ្រនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានមហន្តរាយខាងបរិស្ថានដែលនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់ផ្នែកឆ្ងាយឆ្ងាយឯទៀតនៃឆ្នេរសមុទ្រយ៉ាងវែងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរពួកសកម្មជនបានធ្វើត្រាប់ការលិចប្រេងនៅក្នុងបាតុកម្មមួយនៅខាងក្រៅការប្រជុំមួយនៃពួកអ្នកតំណាងឧស្សាហកម្មក្នុងទីក្រុងអាដេឡេដលោក Nathaniel Pell ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ Greenpeace និយាយថាមានការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងរបស់សហគមន៍ដល់ផែនការនេះ
People of the Great Australian Bight fishermen mayors
ពជារាជនៃតំបន់ Great Australia Bight គឺពួកអ្នកនេសាទត្រីពួកអភិបាលក្រុងពួកមេដឹកនាំវិស័យទេសចរនិងពួកមេដឹកនាំក្រុមជនអន្តោក្រៀមមិនបានយល់ស្របជាមួយការក្រងរោគប្រេងដោយក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងតំបន់នេះទេគ្មាននរណាម្នាក់នៅទីនេះចង់ប្រថុយប្រថានជាមួយការលិចប្រេងនោះទេ
លោក Peter Clements ជាអភិបាលកោះ Kangaroo ក្នុងរដ្ឋ South Australiaលោកមានការខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងអំពីការរុករកប្រេងនៅក្នុង Great Australian Bight ហើយលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Norway ដើម្បីនិយាយប្រាប់ការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃក្រុមហ៊ុន Start Oil ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិធំបំផុតរបស់ប្រទេស Norway អំពីអ្វីដែលសហគមន៍យល់ឃើញអំពីផែនការនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមហាក្រុមហ៊ុនធនធានធម្មជាតិ BP និង Chevron បានបោះបង់ចោលផែនការឃួងរកប្រេងនៅក្នុងតំបន់នោះដោយសារមានកង្វល់អំពីប្រេងចុះថ្លៃនិងហេតុផលខាងយុទ្ធសាស្ត្រឯទៀតក៏ប៉ុន្តែលោក Matthew Doman ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមផលិតនិងរុករកប្រេងអូសាលីនិយាយថាផែនការរបស់ប្រទេស Norway នឹងមានធ្វើដោយមានការទទួលខុសត្រូវ
Quite clearly there are some in the community who are opposed to this endeavor we understand
ជាការច្បាស់លាស់មានមនុស្សខ្លះនៅក្នុងសហគមន៍ដែលជំទាស់នឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះយើងយល់អំពីកង្វល់ខាងបរិស្ថានរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែយើងមានមោទនភាពណាស់ជាមួយប្រវត្តិរបស់យើងខាងការការពារបរិស្ថាននៅពេលយើងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតឱកាសនឹងការងារហើយយើងបដិញ្ញាថាយើងនឹងធ្វើការនេះនៅក្នុងរដ្ឋ South Australiaដោយដែលយើងបានធ្វើនៅកន្លែងឯទៀតផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបាននិយាយការពីពេលមុនថាការអភិវឌ្ឍប្រេងនិងឧស្ម័នក្នុងពេលអនាគតក្នុង Great Australian Bight នឹងពង្រឹងសន្តិសុខខាងធម្មពលសម្រាប់រយៈពេលយូររបស់ប្រទេសជាតិ
ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយកឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីភីខ្សែទឹកខាងលើ លោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.vanews.com/offthehighway តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងកាតគឺជាប្រទេសមានទ្រព្យធនមួយនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះនៅពេលដែលប្រទេសនេះបានជួបនឹងបញ្ហាខ្វះខាតធនធានមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីរាប់ពាន់នាក់បានឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាដែលជាប្រទេសជិតខាងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាបាននាំគ្នាឆ្លងព្រំដែនទៅរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីវិញមួយផ្នែកដោយសារតែការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាមុនដូរូប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាកំពុងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាកំពុងគ្មានម្ហូបអាហារគ្មានថ្នាំពេទ្យនិងគ្មានការងារធ្វើដូច្នេះពួកគេកំពុងតែចាកចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនភាគច្រើនពួកគេនាំគ្នាទៅប្រទេសកូឡុំប៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃមនុស្សប្រមាណ 35,000 នាក់បានឆ្លងស្ពានអន្តរជាតិ Simon Bolivar ហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Cucuta ជាទីក្រុងធំជិតមួយដែលស្ថិតក្នុងចម្ងាយប្រមាណ 2-3 គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងជើងប្រទេសពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកឆ្លងព្រំដែននេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងនោះដើម្បីទិញម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសារឬធ្វើជំនួញហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏នាំគ្នាត្រឡប់មកប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡាវិញការចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះដើម្បីគេចចេញពីភាពក្រីក្រនិងការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងគូគូតាប្រទេសកូឡុំប៊ីកំពុងតែខិតខំជួយតាមតែខ្លួនអាចធ្វើបានប៉ុន្តែពួកគេក៏ព្រួយបារម្ភនិងខ្វះខាតថវិកាហើយដូច្នេះប្រធានាធិបតីកូឡុំប៊ីបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយដល់ពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយទ្វេភាគីបន្ថែមជាទឹកប្រាក់ចំនួន $18.5 លានអាមេរិកដើម្បីជួយគាំពារជនភៀសខ្លួនវីណេស៊ុយអេឡានៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីជំនួយនេះដែលកំពុងរងចាំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារតាមសាលារៀនដល់សិស្សនៅក្នុងសហគមន៍ដែលរងគ្រោះបំផុតពីការភៀសខ្លួននិងសម្រាប់សេវាថែទាំសុខភាពចល័តដល់ពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតខ្លាំងនិងសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យឆ្លងព្រំដែននិងការចុះឈ្មោះអ្នកឆ្លងព្រំដែនដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាជំនួយនេះគឺបន្ថែមទៅលើជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន$21 លានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យតាំងពីឆ្នាំ2017ដល់ពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាដែលបានចាកចេញពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួននិងដល់ប្រទេសជិតខាងដែលផ្តល់ទីកន្លែងរស់នៅដល់ពលរដ្ឋវីណេស៊ុយអេឡាយើងសូមជំរុញឲ្យមិត្តនិងអ្នកជិតខាងប្រទេសវីណេស៊ុយអេឡានិងកូឡុំប៊ីក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើតាមយើងក្នុងការជួយដល់ប្រទេសទាំងពីរនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញបច្ចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាងបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយលោក Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងទៅលើបទប្រមទានពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃណាមួយនិងគ្មានផលប្រយោជន៍អ្វីនោះទេអ្វីដែល
សំទោសនៅពេលដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានសួរអំពីការស៊ើបអង្កេតនេះអ្នកនាំពាក្យវិមានគ្រីមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់ថាវានឹងបញ្ចប់ដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាมันបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំឈ្នះចូលកាន់តំណែងក្នុងសេតវិមាននោះទេព្រះរាជអាជ្ញាសហព័ន្ធកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់និងមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងលីជភាគខាងកើតប្រទេសបែលហ្សិកដែលត្រូវបានសង្ស័យថាជាអំពើភេរវកម្មយោងតាមប៉ូលីសថាខ្មាំងកំភ្លើងបានបាញ់ទៅលើមន្ត្រីប៉ូលីសនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅខាងក្រៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងមុននឹងរត់ឆ្ពោះទៅវិទ្យាល័យមួយអ្នកនាំពាក្យព្រះរាជអាជ្ញាទីក្រុងលីជបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាជនរងគ្រោះទី3គឺជាអ្នកបើកម៉ូតូដែលកំពុងបើកនៅកន្លែងកើតហេតុនេះខ្មាំងកំភ្លើងដែលប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់នេះទើបតែត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកមេដឹកនាំដែលជាគូប្រជែងគ្នា4នាក់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រញ្ញាថានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមមួយនេះនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូខាងក្នុងឆ្នាំនេះមេដឹកនាំទាំងនោះបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយនៅឯជំនួបកំពូលក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាសេចក្តីប្រកាសមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីធានាអំពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនិងសន្តិភាពSouth America VOA ក្រុមអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីនិយាយថាពួកគេបានរឹបអូសថ្នាំញៀនប្រភេទហ្វេតាមីនដែលមានចំនួនច្រើនបំផុតជាង1តោនដែលត្រូវបានក្រុមល្មើសបន្លំធ្វើជាតែដឹកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថ្នាំញៀនមានតម្លៃជិត18លានដុល្លារនេះត្រូវបានដឹកតាមកុងតឺន័រចេញពីកំពង់ផែខ្លាំងក្នុងទីក្រុងយ៉ាងហ្គូនទៅកាន់តំបន់ជាយក្រុងកូឡាឡាំពួរជនសង្ស័យជាអ្នកជួញដូរថ្នាំញៀនចំនួន6នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃក៏បានរឹបអូសថ្នាំញៀនពីក្រុមជនល្មើសផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីទួរគីតាយីបអឺដូហ្គាននិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃអង្គារសំទោសនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យធម្មពលនេះបើយោងតាមប្រភពពីការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីអឺដូហ្គាន់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានសម្ដែងក្តីរីករាយអំពីការវិវត្តនៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអាឃូយូនិងគម្រោងសាងសង់បំពង់បង្ហូរប្រេងធើកស្ទ្រីមនេះបើយោងតាមប្រភពដដែលមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអះអាងថាមន្ត្រីកំពូលកូរ៉េខាងជើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីពិភាក្សាគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងជំនួបកំពូលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Unកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានរាយការណ៍អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនិងបន្តមកទៀតមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងទៀតបានរាយការណ៍ថាមានគេឃើញលោក Kim Jong Chol អតីតនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងអនុប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចកូរ៉េខាងជើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅឯប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.